Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма «У ваших намірах». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого дорогого отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава.
Отже, от таке питання, воно де і філософське в чому, а де і практичне. От дуже багато раз в своїх інтерв'ю, зокрема, чув від єпископів, священників, ну, активістів, скажімо так, членів спільнот, українці мало моляться. От був бум молитви на початку війни, там перші 3 місяці, коли було найстрашніше. Зараз, щоб сказати, що храми переповнені, взагалі ні, навіть десь і поменшало. Я так собі подумав, ну для ніневітян не треба було там дуже багато аргументів, щоб поститися, молитися. Прийшов пророк, сказав вам, як любить казати владика Ян Собілу, труба, якщо не навернетеся. Так, і ті навернулися, так, за 40 днів. А для нас, українців, що ще треба? От була така страшна пандемія, зараз війна страшна, дуже багато людей виїжджають, в країні корупція, в країні кожен день на щиті, ну, не буду навіть озвучувати цифру, хоча десь володію нею, і, чесно кажучи, страшно. І для нас це не аргумент. Я не кажу для слухачів Радіо Марії, тому що слухачі Радіо Марії, вони якби... Якщо ще не повністю навернені, то на шляху. Так, а от загалом українці не навертаються. І ієрархи, священники якби б'ють у дзвін. Так, але цей дзвін, ну, не сказати, що заохочує людей приходити все більше в храм. Тобто залишилися в кращому випадку ті, хто був до війни. Вони продовжують ходити. Нових немає. І мотивація для людей... Ну, недостатня. Ось війна, коли вже все рушиться. І от в мене таке одне питання, по суті, воно червоною ниткою крізь весь наш ефір. Яка ще треба мотивація для людей, щоб навертатися, молитися, якщо війна недостатня? Що ми можемо зробити, як вірні, щоб заохотити людей до навернення? Натомість слухаємо, дивимося ці гендерні скандали, які у нас виникають. Тобто, якщо почитати стрічку новин, точніше, коментарі під стрічкою, ну, народ каже, та там просто попи грішні. Да, що ви там розказуєте, що якісь там скандали щодо гендерів, ви типу на себе подивіться. Тобто, така зневага, така, знаєте, така рафінована, така ядуча, що типу, що ви там виступаєте? Як у Гоголя, знаєте, нічого на рожу пенять, на зеркало пенять, якщо в самого лице таке. От і все, отче. І знаєте, така безнадія, ну, наче, от немає у нас в католиків такого поняття, як фаталізм, да? Але от коли дивишся на ось це все, ну, ми не навертаємось, значить, у нас якась фатальність, так? Тобто, ну, ми котимося в цю яму шаленими темпами. Що ви скажете? От ви, мудрий душпастир, можливо, бачите того, що я не помічаю. Скажете, да все добре, українці супервіруючі.
Ні. На жаль, є пара причин.
Так.
Перше, всяка загроза буває мотивом до того, щоб молитися под даним условием, що вона доторкається безпосередньо цієї людини, котра є запрошена до молитви. Uh-huh. З війною так було на початку, тому що загроза була конкретна. Війська неприятеля були під Києвом, в кожній хвилі могли вийти в місто. Зрештою, місто опустошало, місто, сам вигляд міста.
700 тисяч залишалося.
Так. Сам вигляд міста був дуже такий апокаліптичний. Як я виходив на вулицю на тих перших днях війни, то я бачив, що все було опустошало, всі те інженерні перешкоди, бар'єри і так далі, щоб не можна було переїхати через Хрещатик, наприклад.
Блокпости і все.
Так, блокпости. No, to było, to zaproszowało do modlitwy, bo to były znaki takiej bezpośredniej zagrozy. Zagrozy, której w każdej chwili ty mógł zustryty się w sytuacji, w której ty mógł postrażdaty, mniejsz lub bliższ silno. Ale kiedy wina wydaliła się, na przykład, my to baczymy przede wszystkim na Kijew, prawda? Ale ja dzwoniłem na przykład, kiedy był w Polsce, dzwonił do Wodyki, to mówił, że to ludzie jak gdyby jeszcze tak pół roku temu, on jeszcze mówił, że to ludzi przybywaje, że to jest bliższe, bo tam zaczynali powiertać się ludzi, ci, którzy w pierwszych miesiącach wojny wyjechali, na przykład. Przede wszystkim rodziny z dziećmi. I te rodziny zaczynają powiertać się, żinki z dziećmi, bo jednak im jest lekce przeżywać w miejscu, które znają. Ja też zustyczałem to Ukraińcy w Polsce na przykład, to oni wszyscy skuczają za domem, chcą powiertać się i molią się o to, żeby mogli powiernąć się. To jest ta, czyli pierwsza, zagroza niemnożko wydaliła się. Ludzie troszeczkę rozsłabili się. I zaczynają wchodzić w tu pokusu, które preferuje, i to w sposób bardzo, bardzo, dużo, dużo aktywny, współczesny świt, czyli tą taką ideologię upatrybienia.
Mm-hmm. Hedonizm.
Hedonizm, to nie jest taki czysty hedonizm, bo czysty hedonizm.
Epikurejstwo.
To jest taka, żeby, ponieważ sytuacja jest niepewna, to trzeba w maksymalny sposób wykorzystać te środki, jakie masz, do tego, żeby można było też tym życiem radować się. A to wszystko podrożało strasznie, ja widzę tę różnicę, ale jednak restauracjach nie brakuje ludzi, prawda? Bywa dostatecznie dużo. I w tej moment ludyna jest tak silno zaangażowana w to, żeby rozlikać się, prawda? Nie pamiętają o modlitwie, nie chcą pamiętać o modlitwie. To jest takie troszeczkę dekadenckie.
Mm-hmm. Zaniepadnickie, tak?
Tak, zaniepadnickie. Było to na przykład takim znakiem, tego było na przykład fin de siècle, czyli koniec XIX stulecia i początek XX stulecia. Ten koniec nowo stulecia i zaczątek nowo stulecia też, tak jak my tam wspominali, pojawił się przede wszystkim fatalizm. Ten fatalizm, który każe sumniewać się o majbutnim, a jeśli majbutni jest niepewne albo nieciekawe, albo niedosażne, albo to w ten moment trzeba w maksymalny sposób zajmować się teperecznym dniem. Teperecznym i życiem tym, jakie ono jest. A jeśli zajmujesz się tym teperecznym dniem, w ten moment ten eschatologiczny aspekt życia ludyny jakoś tam tobie znika i w ten moment nie masz potrzeby modlić się do Boga, bo za czym? Jeśli ja maję wszystkie sredstwa do tego, żeby można było spokojno porozlikać się, przywieźć życia, w miarę zabezpieczone, to za czym modlić się? Ale to jest tylko jedna storinka. Druga storinka jest taka, że jednak jest bardzo ludzi strażdający i zapłacili na winie, prawda? Bo jednak bardzo Ukraińców, chłopców pogibaje na winie. I to są tragedie ludzkie. I tutaj na przykład nawet w sobotniejszej liturgii, znaczy w sobotniejszych dźwiękach i modlitownej linii, my baczyli, że to ludzie molą się za pogibszych.
Epiczno, tak? Chodź się takie słuchać. Każą epiczno takie słuchać.
Zależy w jakim duchu. To jest problem taki, że to jeśli my takim właśnie fatalistycznym duchu spoglądamy na to, w tej mam niejakiej nadziei nie majesz. Ale jeśli spoglądamy na to w sposób eschatologiczny, to nadzieja zawsze jest. I Завдання церкви є, щоб розширити наші погляди на есхатологію, на те, що та смерть тут на землі нічого не закінчує, розпочинає новий етап життя людини. Więc mamy teraz niebo wypełnione młodymi parniami, które wydali swoje życia za Ukrainę, ale które także modlą się za Ukrainę, bo one modlą się. Bo to, że bo taki soldat, który jest tam na pierwszej linii frontu, on nie ma wyboru specjalnego. Znajesz to tak, tak bardzo to zależy od jakichś takich nieludzkich sił, prawda? Jak my w Polsce jest taka pasłowica, że soldat strzelaje, a puli kto nosi? A Bóg nosi puli. Więc parnie molią się w sposób taki najprostszy, żeby ich pulie omijały. I bardzo omijają. Bardzo pogibają. Może pogibają tylko, którzy nie takie wirują, czy nie znają. Trudno wskazać, prawda? Nieważne, nie jest też takie ważliwe. Bo jeśli Bóg dopuszcza śmierć konkretnych ludzi, jest to, ma to swoją metę, ma swoje znaczenie. Ma je dopomóc ludziom rozumieć, na przykład, że to życie, które mamy tutaj na ziemi, nie jest wieczne. Że to życie ma swoje prodążenia. I trzeba by troszeczkę pozabotyć o tym, żeby to prodążenia było, hidne, żeby to prodążenia było pozytywne po prostu. Więc to dla nas, żywuczych tutaj, modlitwa za tych, którzy pogibli, za tych, którzy strażdają, pomaga nam zmieniać się, ponieważ modlitwa zawsze na nas wpływa. To jest zawsze takie, takie myślenie odców cerki, które mówisz, modlisz się, ale pamiętajesz, tą modlitwę nawet za czużych ludzi zmienia ciebie. Ona wpływa na ciebie i pomaga tobie bliż efektywny i konkretny sposób czuty prisutność Boga w naszym życiu. Fatalizm nie jest chrześcijańskim stanem
absolutnie
duszy.
Absolutnie, tak.
Nawet do tej stopni, że to dla prawosławnej cerkwi fatalizm, czyli smutek, jest też grzechem. A to wynika z takiego bardzo dużo silnego przekonania o woskresieniu Jezusa Chrystusa, że jednak woskresienie Jezusa Chrystusa wytkliwa nam zupełnie drugą perspektywę. Więc nawet jeśli masz takie tragiczne zdarzenie, jak pocieli kogoś blisko, w ten moment trzeba na to spoglądać oczyma wiry, że ten bliski tylko przechodzi do pewnej dziejsności, która dla nas nie jest dosiażna, ale z której możemy kontaktować się. My na przykład głęboko wierzymy, zawsze w modlitwach tych na przykład pochoronnych jest, że to zustrzenimy się z naszym drugiem, naszym synem, naszym siostrą, naszym bratem, zustrzenimy się w niebie na przykład. Żeby my zustrzeli się w niebie. Cały czas jest ten taki leitmotiv powtarzających w majbutnim, kraszczom stanie zustrzenimy się. No i to dopomaga i tutaj nie można tego rozważać w kategoriach racjonalnych, bo to nie można nijak wytłumaczyć, prawda? To można rozważać tylko w kategoriach wiry. Jeśli ludyna doświadczyła w swoim życiu prysutności Boga w konkretnych problemach swoich, w tym momencie nie jest tak ciężko przyjąć tę prawdę o zustryczy z Bogiem pisla śmierci. Dlatego my mówimy, na przykład chrześcijanie mówią, że to widyszał do domu swego baćka, na przykład. I to już jest taka formuła, która pokazuje jasno, że to ty oddajesz się i przechodzisz w ręki tego, który zabezpieczy ciebie totalny sposób. Niczego nie będziesz niczym nie będziesz nużdać się. Na przykład Psalm 123, na przykład jest też krasiwy, duży czas.
Niczego nie brakowatem.
Tak. Господь із моїм пастирем, нічого мені не бракує.
Прекрасний тебе. Псалм, ну, як і решта. Отже, от я про Ніневію згадував, там от цар сказав, що треба навертатись, бахнув кулаком об стіл. І всі От у нас цього бракує, можливо.
З Нінівою було зовсім друга річ. Там вони не сумнівалися в тому, що вони грішники, правда? Бо коли не прийшов
Йона,
зрештом примушений Богом до того, який прийшов до цара Нініви, а он сказав, що ви чините речі охидне в очах Господніх, правда? Покайтеся, бо вас чекає загода, така як Содома.
А ми, українці, говорили. Сумніваємось, що ми грішники?
Ні, ми вважаємо, що ми добрі.
А-а-а.
І тут є теж ten такий елемент, який...
Слухайте, яка класна фраза, так.
Да.
Не тільки добрі, а ще й жертви такі.
О,
да.
То є наступний елемент, який нас трошечки оправдає і розгрішає.
За що нам каятися, якщо ми жертві, ще й добрі жертви?
До нас напалі. І той дух несправедливості звільняє нас від
відповідальності. Абсолютно.
А відповідальності є. Українці не такі святі є.
На жаль,
як
так,
здається.
Все правда.
Як кожна інна нація. Кожна нація має свої гріхи. Зараз ти сповідаєш на...
А що, чи хто утвердив нас в думці, що ми безгрішні? Отже?
Може, і ти не безгрішні, я й хотів би сказати. То є переміна категорії.
Так.
То є мишлення о собі, що я добрий. Не безгрішний, але добрий. Бо я захищаю, наприклад, свою вітчизну. Я, наприклад, є волонтером. Я там запакував 3 пачки для солдатів. Już мені то дає аргумент, щоб вважати себе добрим. To jest to w ten moment, jak gdyby swoim tym dobrem zakrywajesz swoje grzechy. A tak skazać, zakrywajesz, ale to nie iszczezają twoje grzechy. Nadal stająca. I nadal one przyjdzie czas, kiedy na nowo powiernuca i na nowo te grzechy będą zniszczone. Bo w naszym myśleniu grzech jest tylko dziejsnością, w której ty nie wykonujesz jakiegoś zakonu. Prawda? Ty w jakimś zmysle nieposłuszny. No i co ж, ja nieposłuszny, a bohaterazowo ja był nieposłuszny, wczycielam, baćkam i tak dalej, i tak dalej. I co stało się? Coś strasznego stało się. Tylko jest taki maleńki problem, że to nieposłuszanie, naprawdę zresztą nieposłuszanie Bożemu zakonu, który mówi jasno, nie wbiwaj, nie wkradaj, nie obmanuj, nie czynić niczego pachanowo, żeby ty nie chciał, żeby tobie czynili. To jest ten taki złoty pryncyp Jezusa Chrysta. Nie czyni drugomu tego, czego by ty nie chciał, żeby po tebie robili. I to już zaczynają się schody, to już zaczynają się problemy. No okazuje się, że to jest bardzo ludzi, które my traktujemy no, w sposób taki nie do końca chrześcijański. A cały czas oprawdajemy się tym myśleniem o sobie, że to ja niewinnie zaatakowana żertwa. Prawda? Niewinny postrażdały, niewinny perystydowany. No. To jest taka... To nas wtedy rozgrzeszaje od wszelkich grzechów i nas zwilniaje z jakiej odpowiedzialności. To jest nieprawidłne, tomu, że brak tej refleksji na tej swojej grzeszności zakrywaje nam drogi do nieba, bo nie ma w nas bażania, żeby przymierzyć się z Bogiem.
Отже, але ж тут же проблема в чому? От ви так дуже все правильно кажете. Очевидно, що, можливо, в Україні немає такої людини, яка би на всю нашу державу сказала ті слова, які сказали ви, і всі почули, сказали, о, нічого собі, а це ж правда. Ну, я побіг там в храм молитися і навертатись. Тобто немає такого глобального морального авторитету, який би міг це
заідентифікувати. Такого авторитету немає, бо люди... No, jakby сказати, nasza możliwość, żeby dojść do ludzi jest dużo ograniczona. Na przykład tylko do tego Radia Maria, które nie wszyscy słuchają. Prawda?
Tak.
Trzeba byłoby, trzeba jednak pamiętać, że religijne wspólnoty w Ukrainie są w mniejszości. Nawet prawosławna cerkwa, która ma najbliższy, szeroki zbliż szeroką możliwość propowidowaty, nie robić tego. Ogranicza się tylko do jakichś tam liturgicznych molebni, które uważać są dostateczne do tego, żeby można było sobie оправдатися, що зробив все, що є потрібне. В православній церкві перейшло все в ритуалізм, а не, нема проповідування, нема, нема того призвання до навернення, того призвання, котре чинив Іоанн Хреститель, наприклад, котрий виступив і говорив, кайтеся, бо приходить царство, царство небесне. Католицька церква це пробує робити, і пробує це робити в позитивний спосіб. То значи, не хоче зразу всіх засудити і сказати, ви грішники, ви будете укарані Богом, якщо не навернетесь. Тільки навпроти. Хоче говорити о тим, що Бог хоче з тобою зустрітися, а щоб тебе врятувати від смерті твоєго гріха. Люди не вірять, що гріх провадить до смерті. Не вірять. Не мають того досвіду. Не мають того досвіду тієї пустоти. Хоча ж мають. Бо інак той страх, той фаталізм, який зараз з'являється тут в Україні, зв'язаний з тим, що та війна так продовжується, що ніякий там не видно ніякого кінця тієї війни. Той фаталізм і той страх, те залякання, та така безнадія виникає з факту ослаблення віри. Чому? Тому що народ не навертається. Не навертається, чи не, не йде примиритися з Богом. Бо якщо було б примирення з Богом, в цей момент зовсім по-другому той народ відкривається, довіряє Богові, і в цей момент молитва може дійсно починати діяти і переконувати багатьох людей до того, що варто, варто примиритися з Богом. Бо, наприклад, то читання сьогоднішньої Євангелії, яке говорило о очікуванні, правда? Чекайте, чекайте на мене. Є скеровані до людей, які чекають. Але якщо люди тільки зайняті сучасними справами або зайняті якось таким бажанням одвету, місті, зла, ненависті, там нема місця на мир, там нема місця на пробачення, там нема місця для свого особистого пробачення, прийняти своє особисте пробачення. Треба пам'ятати, що ненависть є так само сильним гріхом, як, наприклад, нечисте гріхи. А тим ніхто не пам'ятає. Тільки треба ту русню ненавити в спосіб щирий, глибокий і безконечний. Правда? Те вчуття тебе ранить перед зовсім. Бо ненависть не є нічим приємним, не є нічим позитивним. Я не хочу говорити тоді о любві до неприятелів, хоча Ісус Христос об цьому говорить, правда? Але не дозволити на то, щоб опанував тебе дух ненависті. Бо як опанує тебе дух ненависті, чим ти відрізняєшся від тих, котрі нападають на тебе також з ненавістю?
Ми віримо, що це праведний гнів, Отче.
Праведний гнів, але він не є байдужий для нашого сумління, на жаль. Бо ten гнів дає тільки, може, але теж ограничений спосіб певну енергію до того, щоб боротися. Боротися і добиватися. А ми бачимо, як ситуація вигляда на Україні. З одної сторони є ten дух боротьби, а з другої сторони ограничається тільки до слів. Бо всі, як можуть, втікають від обов'язку мобілізаційного. Тим більше, що ситуація вcale не є така радосна на границі, на фронті, правда?
Абсолютно, так. No.
Więc tutaj jest takie rozdwojenie. Masz z jednej strony nienawiść, a z drugiej strony strach. Boisz się. I to nie rozwiązuje sprawy. Ta nienawiść, to nie, a nie kraszcze tej nienawiści pozbyty się. Ten strach będzie lekszy. Nie będzie tak straszny. Бо позбуєш не з ненависті, можеш, маєш шанс отримати від Бога такого духа глибокого миру, виникаючого з факту, що твоя доля є в руках Бога, а не в руках твоєго зовнішнього врага, правда? Зовнішнім врагом можеш боротися, бо захищаєш своє майно, але якщо то робиш в спосіб спокійний, робиш в спосіб мудріший, nie taki efektywny, nie emocyjny, strategiczny, Wtedy rozważasz wszystkie sprawy i wtedy baczysz, w jaki sposób postupujesz, aby najbliższe efektywno sprawę rozwiązać. A w emocjach i w nienawiści takiego rozsądku nie ma. Jest tylko dzikie bażanie wbity i zniszczyty. A to nie jest dostateczne, żeby wygraty. Bo jak tam, gdzie są takie silne emocje, nie ma rozumu. I ten rozum nie możesz wykorzystać. Wykorzystać go w taki sposób, żeby jak najbliższy optymalny sposób wykorzystać swoje atrybuty do tego, żeby przemagać. To jest stara strategia kitajska, a nie rosyjska. Nie postupajmy jak narody hordy azjackiej, prawda? Tak jak postupali Mongoły. No, oni mają taką strategię masowego ataku, prawda? Bez żadnej refleksji, chociaż niektórzy wożdzi byli też dobrymi strategami. Trzeba tylko troszeczkę na to popatrzeć po drugomu. Bo ten, kto chłodno dumaje to o wini, w ten moment ten wygrywa tu winą. A nie ten, który bude opieratywsio na emocjach. Bo to do niczego nie prowadzi.
Ну що ж, так і поговорили, дорогі слухачі, у ваших намірах. Це Міхалом Бранкевичем та Іваницьким Сергієм. Почуємось. Дякую.
Будь ласка.